было интересно всем, я вот, может быть, с этим делился.
Говорил Сергей Пурсукевич у эфира «Свобода у турмах». Протягиваем передачу. Поводле удельников нашей программы такая грозная про советов служба, як туремная цензура, дзейнішае сёння выключно формально, пераважно у мэтах справаздачаў относно працы с предвязнями. Бо сёння кожный из удельников листавання, як з одного, так и з іншого боку, разумее, что менавіта писать не варто. А калі про гэта ўсё ж необходимо поведаміць, існуе неофіцыйная пошта. Былы политвязень гарадзенский журналист Андрей Пачобот, які працуе для польскай газеты «Выборчай», у 2011 годзе 3 месяцы правёў у ізалятары гарадзенскай турмы. Знаходзячыся за кратамі, ён з дапамогай жонкі вёў блог на сваёй старонцы ў жывым журнале. Пра тое, як гэта адбывалася, Андрэй Пачобот расказаў падчас сустрэчы з нашым корэспандэнтам Сергеем Астраўцовым.
Калі я пісаў лісты да жонкі, у нас была папярэдняя дамова з тым, што частка, вось яна будзе адмысловы, будзе знак для блогу да грамадскасці. І яна гэтыя фрагменты выставляла ў маім блогу. Безумоўна, рэакцыя внутри турмы так само была. Я памятаю, жонка распавядала, што яна прыйшла передаваць передачу, і ёй з абурэннем казалі, як там ён нашу газету там называе, казліны путь, як это вот так, он дукуваны чалавек, і так далее.
Пра тое, што з'яўляліся ягоныя лісты ў жывым журнале, вядома стала нават вязням. Але якім чынам Пачобот выходзіць у інтэрнэт, здзіўляліся ўсе. У турме ён, дарэчы, атрымліваў сотні лістоў. Андрею Пачобуту запомнілася, як вязні карыстаюцца нелегальнай міжкамернай сувяззю і пішуць эратычныя лісты.
На этапе следчага изолятора вельмі часто практикуется перапіс паміж камерами, міжкамерная сувязь. Калі, напрыклад, я сидзел, со мной сидзел один сукамер, вельмі активно переписывался з жаночай камерой, якая была под нами. У яго гэта займала амаль цэлы дзень. Пісаў лісты эратычнага, так сказаць, характару на две сторонки, распісаў, як это я на сустрэнцу з дзевчынай, якой, дарэчы, не бачу. Вось, яна ему так само такими листами отказывала.
Кольці не змагаецца з міжкамернай поштай, і яна все ровно існуе, каже Андрей Пачобот.
Поміж колоніями переписываться нельга, а вось гэта сувязь міжкамерна, так званая міжкамерная сувязь, яна нелегальна, яна з дапамогай так званых канёў, гэта значыць вяровак, а вось ёсць цэлая сістэма сувязі, якая выпрацана ўжо там не ведаю 10 годзямі. Поміж камерами, не гледзячы на ўсе спробы адміністрацыі, як бы спыніць яе, яна ўвесь час існуе, ўвесь час ідзе змаганне, значыць адміністрацыя змагаецца. Каб не было гэтай міжкамернай сувязі, тое, што я назіраў на свае вочы, было такое спадзе, а можа нешта з гэтага будзе, так, з боку гэтага майго сукамерніка. А, дарэчы, гэта дзяўчына, яна была маладзейшая, гадоў на 20, здаецца, а ёй 26 было, яна арышт адбывала. Ці гэтая дзяўчына, калі яна выйшла, яна ніяк не кантактавала, таму што ён такі распалены быў, чакаў, што вот нам там перадачу перадаць, нешта яшчэ, але гэта было проста, так скажам, забаўленне часу. Гэта было дзеля таго, каб скараціць час, каб было веселей. Ты тут нічога не губляеш, ты бавіш час, табе весела, ты атрымліваеш лісты, перапісваешся, нейкія эмоцыі ў цябе, якія вырываюцца з гэтага шэрага жыцця.
Гаварыў гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Неўзабаве».
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сённяшні выпуск прысвечаны тэме ліставання з вязнямі і таму, якое значэнне надаюць гэтаму тыя, хто сядзіць за кратамі. Каб вязню адной турмы ліставацца з вязнем іншай, неабходны асобы дазвол, кажуць удзельнікі перадачы. Так, многія з асуджаных ПК-5 хацелі сёлета ў студзені павіншаваць з юбілеем былога сядзельца ўстановы палітвязня Мікалая Аўтуховіча, Лукаша, якога перавялі ў гарадзенскую крытку. Наўпрост гэта было немагчыма, і дзеля гэтага яны прасілі сваіх сваякоў на волі даслаць Мікалаю тэлеграму. Звярталіся і да нашай праграмы, каб мы змясцілі віншавання на сайце «Свабоды», што мы, дарэчы, і зрабілі. Лічыцца, што найбольш складана асуджаным мужчынам ліставацца з асуджанымі жанчынамі. З мужчынскай калоніі лісты выходзяць спакойна, але ж да жаночай установы не даходзяць. Вяртаецца назад з паметкай «перапіска недазволеная». Але цікавы момант. Калі пішаш той жа тэкст на паштоўцы, то яна даходзіць да адрасата, паведаміў нам адзін асуджаны. Ліставанне з вязнямі – рэч добра знаёмая айцу Андрэю Крату. Разам са святарамі іншых канфесію ён рэгулярна наведвае гарадзенскую турму нумар 1 ад грэка-каталіцкай царквы. Што для гэтага было патрэбна? Асабістае жаданне плюс рэкамендацыя ксенза, які шмат гадоў наведвае вязню, адказвае Андрэй Крот, а таксама папера ад царкоўнага кіраўніцтва, якое ён быў афіцыйна прызначаны капеля нам турмы. Пішуць айцу Андрэю ў асноўным хрышчаныя зняволеныя. Хаця для самога святара гэта не важна, хрышчаныя ці не хрышчаныя вязні, якія яму пішуць, альбо з якімі ён сустракаецца і размаўляе. Ён моліцца за ўсіх, папросту нехрышчаных узгадвае ў сваіх прыватных малітвах, хрышчаных у царкоўных. Канешне, што тычыцца нехрышчаных, то ён стараецца неяк падштурхнуць іх да хросту, падрыхтаваць і пахрысціць. Агульнае ўражанне ад лістоў, якія ён атрымлівае за кратаў, складанае, расказвае святар майму гарадзенскаму калегу Сергею Астраўцову.
Я листовался с несколькими криминальными вязнями. И, на жаль, ну, хочу сказать, что основная тема их листования – это было что-то попросить. Конечно, это все робилось в такой прикрытой форме. Шмат говорилось там про некие духовные речи. Але час от часу з'являлись такие некие просьбы про то, что дошлите тое, дошлите сёе. И я старался подтримливать это листование на певных этапах. Коли я отчувал, что правда, что меня не хочет выкористать. Але, конечно, у турмах есть такая специфика листования, что, например, листы пишет не той человек, который подписывается, что есть певные специалисты по писанию листов, которые пишут в певном стиле. Таким. Значит, когда это пишут святару, то треба шмат там написать про Бога, про душу, про раскаяние.
Отец Андрей Крот сутыкнулся с тем, что некоторые вязни пишут одразу великой колькости людей на воле або многим святарам.
Например, я листовался с одним вязнем, потом доведался, что инший святар с ним листуется, потом инший святар с ним листуется так само, да и еще кто-то с ним листуется. И, конечно, было не совсем приемно такое отчувание, что выкористовывают себе для неких таких меркантильных метов, хотя, с другого боку, как бы это не значит, что ну, я не готов допомогать этим вязням, просто хотелось бы больше щирости в этих листах.
Першымі пачынаць пісаць менавіта вязні, гаворыць айцец Андрэй Крот. Упершыню ён адказаў на ліст, які прыйшоў ад незнаёмага вязня на адрас грэка-каталіцкай парафіі. Неўзабаве пачаў пісаць і іншы зняволены.
Я яму прынёс нейкія рэчы перадаць, і там афіцыйна, калі перадаюцца гэтыя рэчы, то указваецца адрэс. Вось. І ён мне таксама пісаў, ну і нейкім такім вот чынам выпадкова проста гэты адрэс мой даходзіў да нейкіх вязняў. Пакуль што ў мяне не было такога вопыту, што ён выходзіў і нейкім чынам да мяне звяртаўся. Хотя я думаю, что ну, для них это не вельми важно. Потом, когда они выйдут, звертаться до святара, принамсі, может быть, там тем сенсе, в яким мне бы хотелось, как про некую конкретную допомогу и некую духовную подтримку. Хочей, может быть, там дайте нам грошей, потому что нам нема за что до дому доехать, нема за что харчоваться.
На самой справе им даются гроши на дорогу до дому, зазначая айтец Андрей Крот.
Хотя, с другого боку, я, конечно, думаю про то, что ну, неким чином треба рыхтоваться до того, что люди хотя будут звертаться, и неким чином допомогчи им, но на самой справе серьезно вырашить их лёс. Хотя, с другого боку, я ведаю, что, например, на вату турме есть некий список мест, куда они могут после вызволения уладковаться на працу. Хотя, это там, не ведаю, не 5 миллионов яны будут зараблять, и жить будут не в Менску на проспекте Незалежности, а в некой вёсце у Калгасе. Тем не меньше, это, конечно, вариант для их там не уладковаться у житті, але, с другого боку, яны такого варианта часто не хочут. Им треба нечто такое працовать, як на меньше, зарабатывать как наибольше и жить как наивеселей. Но уже у них такая есть психология, что яны покрывжены. Их покрывжили тем, что яны потрапили в турму, и когда яны выходят, им все повинны. Там за то, что яны вот там в турме сидели, их все треба там как кормили, не ведаю, поили, любили, шкодовали их.
Гэта быў айцец Андрэй Крот. Лісты падтрымкі пісаць трэба, астатнія залежаць ад вязня. Так лічыць былы вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, чыя кніга «Турма і здароўя» недаўна выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прафесор Бандажэўскі ўзгадывае, як у свой час ён паставіў перад фактам адміністрацыю калоніі нумар 1 у Менску на Кальварыйскай, што будзе захоўваць усе шматлікія лісты, якія прыходзілі да яго ў вязніцу ад людзей з розных краін свету. Потым, калі вязні пераводзілі ў калонію паселішча, турэмнаму начальству давялося выдзеліць для архіва прафесара адмысловую машыну.
Помню, когда ко мне начали заходить письма. Ко мне приносили по 1000 писем в день. Просто вот офицеры приносили огромное количество писем. И потом, когда скопилось, а я жил в отряде, очень маленькая комната, нас там очень много. И, естественно, все, ну, вообще никак нельзя совершенно с этими письмами, со всем этим. И ко мне пришли сразу офицер выбросить, уничтожить эти письма. Я говорю, я их уничтожать не буду. А вы, если хотите, попробуйте. И никто не прикоснулся к этим письмам. И письма эти прошли через всю тюрьму. Потом, когда меня выпускали, специальная машина пришла, а загнали в зону, и было сказано, архив Бандажевского к выходу. Вы понимаете, человек, если он знает, ради чего живет, может добиться очень многого.
Гаварыў Юры Бандажэўскі. У сваёй кніжцы «Турма і здароўя» навуковец-медык піша, што разам з штодзённым фізычным і псіхалагічным трэнінгам, інтэлектуальнай працай, верай, псіхалагічная падтрымка звонку з'яўляецца шляхам для захавання сябе як асобы ва ўмовах вязніцы. Што тычыцца ліставання, то гэта той важны маральны стымул, які вельмі цяжка перацэніць, піша прафесор Бандажэўскі. Урывак з яго кнігі чытае Юрась Бушляков.
Чалавеку на волі цяжка ўявіць сабе тое штодзённае чаканне пошты, якое перажываюць людзі за кратамі, калі яны просяць турэмніка прынесці з цэнзарскага пакою лісты з волі і пакутаюць ад таго, што ім у гэтым адмаўляюць. Ліставанне для зняволенага мае вельмі вялікае значэнне, бо гэта адна з нямногіх формаў сувязі вязня з вонкавым светам. Яна дапамагае чалавеку за кратамі адысці ў думках ад цяжкага негатыву вязніцы. Тым, хто сядзіць за кратамі, параіў бы падтрымліваць актыўнае ліставанне з сябрамі і роднымі. Пісаць пажадана не толькі пра падзеі, іх не так ужо і шмат, але і пра ўласныя пачуцці. Прычым менш фіксавацца ў лістах на розных сваіх балячках, на ўсім кепскім. Паспрабуйце паглядзець на сітуацыю з гумарам. У турэмных абставінах падставы для гэтага можна заўсёды знайсці. На пачатку гэта будзе цяжка. Затое, калі гэта ўвойдзе ў звычку, вы здабудзеце сапраўдны сродак ад нуды. Не крыўдуйце, калі вам не заўсёды адказваюць. Пісаць лісты ў зону цяжка. Сваякам, блізкім, ды ўвогуле ўсім, хто піша зняволеным за краты, варта рабіць гэта як мага часцей. Дапамагаюць тыя лісты, у якіх дарагія для вязня людзі прымушаюць яго думаць пра далейшае жыццё пасля турмы, як кажуць, будаваць планы на будучыню. Не трэба саромецца выказваць свае пачуцці да зняволенага. Мяне да слёз краналі лісты ад незнаёмых мне замежных дзетак, якія ўкладалі ў каперты намаляваныя імі мае партрэты. Лісты былі для мяне крыніцаю найбольшага пазітыву. Калі я чытаў іх, а потым вяртаўся да іх у думках, я адчуваў сябе патрэбным чалавекам. Гэта вельмі важнае адчуванне для любога зняволенага. За адзін раз мне маглі прынесці 2-3 тысячы капертаў. Пісалі пераважна замежнікі, а таксама родныя ды блізкія мне людзі. Калі мяне этапавалі на вольнае пасяленне, мой архіў, некалькі сотняў тысяч лістоў вывозілі спецыяльнай машынай. Дзякуй усім ім, блізкім і зусім незнаёмым мне людзям. Вы пераканалі мяне, што я не самотны.
У эфіры «Свабода ў турмах» тэкст кнігі «Вязня сумлення» Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўя» чытае Юрась Бушляков.
Заходзячы з уласнага досведу, ведаю, што перажывае зняволены, чакаючы спаткання, падчас спаткання і пасля яго. Гэта з аднаго боку велізарны маральны стымул, а з другога не менш велізарны стрэс для арганізму, як у маральным, так і ў фізычным пляне. Людям, якія ідуць на спатканне з зняволеным, трэба гэта дакладна разумець. Адно неасцярожнае слова ці жэст могуць нанесці магутны псіхалагічны ўдар па чалавеку, які на доўгі час пазбаўлены нармальнага ўспрымання навакольнага свету. Трэба памятаць, што чалавек у няволі ўспрымае рэальнасць па-іншаму і разумець, што наперадзе ў вашага блізкага шмат маральных ды фізычных выпрабаванняў. Трэба берагчы дарагіх вам людзей. Неабходны пазітыўны погляд на будучыню. Ніколі не трэба траціць надзеі. Жыццё працягваецца ў любых умовах. У маёй памяці ўсплывае такі эпізод. У першыя тыдні пасля таго, як мяне этапавалі з гомельскага СІЗА ў калонію нумар 1, была такая папраўчая ўстанова ў Менску на Кальварыйскай, я быў пазбаўлены ўсякіх кантактаў з вонкавым светам. Натуральна, мне было вельмі цяжка ў маральным пляне, і я быў на мяжы псіхалагічнага зрыву. Усё ўнутры дрыжэла ад напружання. Мне здавалася, што блізкія мяне згубілі. Калі я прыйшоў на першае кароткатэрміновае спатканне –